adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie vreau să prezint capitolul 14 din Ieremia. Sunt câteva aspecte, cel puțin două, în acest capitol care mi-au tras atenția și care cred că merită să fie subliniate, prezentate, comentate și înțelese. În acest capitol începe o nouă profeție. Unii consideră că această profeție se întinde până la capitolul 17 cu versetul 18, dar acestea sunt niște amănunte mai puțin relevante în înțelegerea noastră cu privire la mesajul acestui capitol. În primele versete se vorbește despre o secetă prelungită, o adevărată catastrofă în acele vremuri. O imagine acestei catastrofe, versetul 2, Iuda jelește, cetățile Ierusalimului sunt pustiite, ei jelesc pentru țară și strigătul Ierusalimului s-a înălțat. Este o imagine a prăbușirii vieții economice și mai mult decât atât a altor activități publice în această cetate și nu numai. Urmează apoi câteva detalii pentru a putea vizualiza această secetă. Oamenii suspuși nu au apă, așadar este o suferință generalizată, pământul crapă, pământul suferă. Plugarii își acoperă capul pentru că se simt loviți, se sunt umiliți, sunt nenorociți. Cerboaica își părăsește puii, măgarii sălbatici stau pe locurile înalte și pleșuve, trăgând aer ca niște șacali, li se topesc ochii pentru că nu este iarbă. După cum vedeți, imagini foarte frumoase. Ieremia este un scriitor aproape desăvârșit. Sau poate că scribul era un stilist aproape desăvârșit, dar iarăși este un amănunt mai puțin relevant. Important este următorul aspect. Nu este o pedeapsă fără sens. Ieremia face legătura dintre apostazie și secetă. Legătura pe care probabil iudeii nu mai făceau. Mă gândesc în același timp că încercau tot felul de variante pentru a aduce ploaia, inclusiv solicitarea directă către Baal. În versetul 7, apare iarăși din nou omul Ieremia. Doamne, cu toate că nelegiuirile noastre mărturisesc împotriva noastră, lucrează totuși pentru numele Tău, căci alunecările noastre sunt multe, am păcătuit împotriva Ta. Tu, care ești speranța lui Israel, mântuitorul lui la vremea de nevoie, de ce ești ca un străin în țară, ca un călător care intră numai să petreacă noaptea în ea? Se vede, așa cum vă spuneam, personajul Ieremia, omul Ieremia. Se vede iubirea sa pentru popor. Pentru că Ieremia mijlocește, știind cât de mult suferă acest popor și știind cât de mult va suferi în viitor, Ieremia mijlocește pentru acest popor. Vă spuneam, profetul face legătura dintre secetă și apostazie. Pe mai mult, într-un mod foarte plastic, în versetul 8, ultima parte, Ieremia vorbește chiar despre o aparentă indiferență a lui Dumnezeu față de dramele acestui popor. De ce ești ca un străin în țară, ca un călător care intră numai să petreacă noaptea în ea? Dar nu este suficient să pledeze, să mijlocească un om pentru o țară întreagă. Este frumos. Este de dreptul seducătoare această imagine a profetului care plânge pentru poporul său, care mijlocește pentru poporul său, dar nu este suficient. Poporul acesta nici nu avea habar de această mijlocire, nici măcar nu aprecia această mijlocire. Ba mai mult, poporul acesta era împotrivit, era pornit împotriva mesajelor, împotriva personajului Ieremia. Versetul 10. Iată ce spune Domnul despre poporul acesta. Le place să alerge încoace și încolo, nu-și curță picioarele, de aceea Domnul nu-și găsește plăcerea în ei. Acum își aduce aminte de nelegiuirile lor și le pedepsește păcatele. Și Domnul mi-a zis, nu mijloci pentru poporul acesta. Dacă vor posti, nu le voi asculta rugăciunile. Și dacă vor aduce arderi de tot și jertfe de mâncare, nu le voi primi, căci vreau să-i nimicesc cu sabia, cu foametea și cu ciuma. Am putea spune că suntem aici, în versetul 12, în fața unui Dumnezeu răzbunător, care a iubit, care a iertat, care a dat N șanse, Dar la un moment dat, iubirea se termină. Harul se sfârșește. Și atunci Dumnezeul acesta, supărat, revoltat, vrea neapărat să lovească. Nu mai acceptă întoarcerea lor. Chiar dacă se vor ruga, chiar dacă vor posti, orice gest ar face, Dumnezeu este însetat de răzbunare și vrea neapărat să lovească. Am putea înțelege lucrul acesta dacă este pentru prima dată când deschidem Biblia și o deschidem exact la acest verset. Dar trebuie să înțelegem, pe de o parte, că gesturile lor, ale iudeilor, erau gesturile extreme ale unor oameni care își epuizaseră toate soluțiile. Erau niște gesturi din disperare, evident, niște gesturi nesincere. Era un formalism religios folosit în mod pragmatic tocmai pentru a trece niște valuri prea mari, pentru a trece printr-o furtună pe care nu o puteau birui. Dar, pe de altă parte, putem spune că deja această atitudine este tardivă. Eu aș miza totuși pe prima interpretare, și anume că știm pe o corabie care naufragează, nu sunt atei, dar credința aceea de conjunctură, de disperare, nu este credință autentică. Ar fi luat-o de la capăt și în preșința sa Dumnezeu cunoaște aceste aspecte, mai ales știe că întoarcerea lor, rugăciunea lor, nu sunt sincere, sunt doar formale și atunci, în continuare, lecția foarte dură, trebuie să continue. Din nou îl vedem pe omul Ieremia, versetul 13. Atunci am zis, o, Doamne Dumnezeule, iată, profeților zic, nu veți vedea sabia, nici nu veți avea foamete, ci Domnul vă va da pace adevărată în locul acesta. Probabil că Ieremia este intimidat, este bulversat, este blocat de această concurență a mesajului. Pe de o parte, el transmitea mesajul lui Dumnezeu, pe de altă parte, concurența, profeții falși, veneau cu un alt mesaj. Un mesaj ceva mai frumos, mai ușor de acceptat. Trebuie spus că unul dintre motivele importante ale căderii spirituale în Iuda era această influență puternică a profeților mincinoși. Aceștia susțineau că poporul este ales, că este deosebit, că Dumnezeu îl va ocroti. Erau niște apostoli ai gândirii pozitive în acele vremuri. De aceea mesajul lor era plăcut, era prizabil, pe când, în contrast, mesajul lui Ieremia era anost. Ieremia era omul care venea cu știrile negative, dacă se poate spune așa. Profeții falși erau bine primiți, pentru că ei măguleau orgoliul, pentru că ei linișteau, aduceau pace. Pe când Ieremia era un personaj cătrănit, posomorât, care vorbea despre reformă, care vorbea despre o invazie babiloniană, care vorbea despre pedeapsa lui Dumnezeu, care făcea apel la pocăință, adică la renunțarea la un anumit stil de viață. Mesajul lui, trebuie să recunoaștem, era greu digerabil, dar asta mai puțin contează. Important era că mesajul lui era adevărat. Și ce se va întâmpla cu acești profeți mincinoși, cu această concurență neloială? De aceea, versetul 15, așa vorbește Domnul despre profeții care profețesc în numele meu, pe care nu eu i-am trimis și care zic, nu va fi nici sabie, nici foamete în țara aceasta. Noi știm că era secetă, dar asta spun profeții mincinoși. Profeții aceștia vor pieri uciși de sabie și de foamete. Și poporul căruia îi profețesc ei va fi întins pe străzile Ierusalimului de foamete și de sabie și nu va fi cine să îi îngroape pe ei, pe soțiile lor, pe fiilor, pe fiicele lor. Astfel voi turna peste ei răutatea lor. Este o umilință de nedescris să nu ai parte de o îngropare rituală. Este cu adevărat o umilință greu de acceptat, imposibil de acceptat în acele vremuri. Vă spuneam, în aceste capitole îl vedem ieșind în față, în primul rând, pe omul Ieremia. Lăsăm deoparte mesajul divin, lăsăm deoparte problemele lui, lăsăm deoparte modul în care este receptat, în care este primit Ieremia, totuși, în prim plan, iese omul, sufletul lui, cu particularitățile personalității lui. Încă o dată vedem această imagine în ultimele versete ale acestui capitol, la 19 la 21, de pildă. Ai lepădat tu de tot pe Iuda și a urât sufletul tău atât de mult Sionul, De ce ne lovești așa încât nu mai este nicio vindecare pentru noi? Așteptam pace, dar n-a venit nimic bun. Așteptam o vreme de vindecare și nu-i decât groază. Doamne, ne recunoaștem răutatea noastră și nelegiuirea părinților noștri, căci am păcătuit împotriva Ta. Ieremia vorbește, evident, pentru popor. Poporul avea cu totul alt discurs. Ieremia mijlocește pentru popor. Nu ne disprețui, versetul 21, pentru numele Tău. Nu ne cinsti tronul gloriei Tale. Adu-ți aminte de legământul Tău cu noi și nu-l rupe. Din nou, omul acesta are o inimă frântă. Pur și simplu mijlocește pentru un popor îndărătnic, pentru că suferă. Este solidar cu această suferință. Chiar dacă, și am spus-o de nenumărate ori, chiar dacă poporul acesta mergea pe o cu totul altă cărare, poporul acesta îl disprețuia. Ieremia nu are o reacție firească. Firesc ar fi fost, după aceste apeluri repetate, să apară o anumită saturație. Să-i se pară că poporul acesta este amar, că trebuie vărsat din gură, că poporul acesta merită. De vreme ce a dat cu piciorul atâtea șanse, de vreme ce îl ironizează, de vreme ce îl persecută, de vreme ce îl elimină din fața sa, să-și merite pedeapsa, să sufere, măcar de bici să înțeleagă. Dar după cum vedeți, Ieremia este un om bun. Ieremia suferă și plânge în ascuns, poate într-un mod mai puțin ascuns în public, dar plânge pentru poporul său. Aceasta este iubirea unui profet. El nu vituperează împotriva acestui popor, el plânge pentru popor. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!